ndëruar të gjues, mirë mëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën Shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Gjatë këti programi 15 minutësh, si zakonisht të djelave, i transmetojmë disa kronika që keni mundur të dëgjoni në emisionet tona këtë javë për zhvillimet në rajon dhe në botë.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Zgjedhjes e së dielës në Maqedoni nuk do të zgjidhin krizën politike, pasi për shkak të rezultatit të ngushtë konsiderohet se nuk do të ketë një qeveri stabile. As VMRO, DPMN-ja e as LSDM-ja nuk do të mund të formojnë në qeverinë pa votat e partive shqiptare, të cilat për kundër humbjes së mandateve janë vendimtare për ekzekutivin e ri. Partitë të shqiptare tashmë kanë filluar të dalin me kërkesat e tyre, të cilat bazuar në qëndrimet e partive maqedonase do të ndërlikojnë edhe më shumë situatën politike. Kronike përgatitur nga korespondenti ynë në Shkup, Isuf Kadriu.
Nga Bashkimi Demokratik për Integrim, që fitoi 10 deputet, nuk prononcohen në pritje të certifikimit të rezultateve, ndërsa partitë tjera tani më kanë dalë me kushtozimet e tyre. Formimi i një koalicioni të zgjeruar mund të ishte zgjidhje për kthimin e normalitetit në vend, por pjesëmarrja jo në qeveri do të kushtozohet me zgjidhjen e çështjeve shqiptare, thon nga Lëvizja Besa, e cila doli partia e dytë në bllokun shqiptar me 5 mandate. Kërkesat e saj i ka paraqitur edhe Alianca për Shqiptarët, e cila në zgjedhjet të SDL-s fitoi 3 deputet.
Pozicionimi jon është ke kjo ke shqipja zyrtare, te prokuroria speciale kategori kushtetuese, te gjykata speciale në mënyrë që të kthehet shteti i së drejtës, është zgjidhje e proceseve të montuara politike dhe të buxheti me prerje lokale.
Ka deklaruar Ziadin Sela, drejtuesi i Aleancës për Shqiptarët. Duke e komentuar pozicionet e tilla njohësit të çështjeve politike, thonë se zgjedhjet nuk e kanë zgjidhur krizën politike, edhe pse sipas Arsim Sinanit, ato kanë faktorizuar si asnjëherë më parë rolin e partive shqiptare.
Shqiptarët do të vendosin se për çfarë qeverie dhe kush do të jetë me tan qeveri. Qoftë qeveri teknike, qoftë qeveri koalicioni gjerë, qoftë qeveri me LSDM-n, qoftë qeveri me VMRO-n. Shqiptarët në gjitha kombinatorikat që përmenden këto zgjedhje janë faktori cili e shpotuan Maqedoninë nga lindja dhe e kthejnë në rrugën e duhur, në rrugën evropian.
Sot për Radion Evropa e Lirë, Arsim Sinani, analistët dhe drejtuosi Qendrës së për studime ndërkombëtare dhe hulumtime ballkanike. Por pavarësisht kësaj, Nikola Dujoski, analist dhe profesor në Universitetin e Shkupit, nuk pret një qeveri stabile.
Во ваква ситуација, ќе биде многу тешко да се состави влада која што ќе биде ефикасна и ќе функционира, односно ќе носи квалитетни закони кои што ќе водат кон напредок на државата.
Në një situatë të tillë do të jetë shumë e vështirë të formohet një qeveri e cila do të funksiononte në mënyrë efikase në miratimin e ligjeve dhe zgjidhjen e shumë problemeve tjera. Një qeveri e tillë nuk do të zgjidhte krizën në vend. Ndoshta mund të formohet edhe qeveri e zgjeruar, por ende është herë të flitet për një gjë të tillë. VMRO-ja mund të llogarisë vetëm në BDI-n e Ahmetit, por jo dhe tek partitë tjera. LSDM-ja ka më shumë opsione, por çdo qeveri që mund të formohet do të ishte jo stabile, thotë Dujoski. Në bazë të kushtetutës së mandati për formimin e qeverisë së re, i ndahet partitë fituese nga ana e presidentit të shtetit, pas certifikimit të rezultateve nga KSZ-ja dhe konstituimit të përbërjes së re parlamentare. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Evropaelir.org.
Parlamenti Evropian ka votuar këtë javë në favor të miratimit të mekanizmave për suspendimin e liberalizimit të vizave për shtetet të cilat e gëzojnë këtë mundësi në raste të keqpërdorimeve të lëvizjes pa viza apo të rrezikut nga migrimi masiv. Me këto mekanizma që pritet të hyjnë në fuqi së shpejti, shtetet anëtare do ta kenë më lehtë të rivendosin vizat me një procedurë shumë më të shpejtë. Raporton korespondenti ynë Augustin Paleokaj.
Ndër arsyet për suspendimin e të drejtës për udhëtim pa viza, përfshihet rritja e madhe e numrit të azilkërkuesve të pa bazë, rritja e numrit të atyre që nuk u lejohet hyrja, apo e atyre të cilët e kalojnë afatet kohore të qëndrimit në vendet e Bashkimit Evropian, pastaj ulja e nivelit të bashkëpunimit të shteteve në riadhësim, rritja domethënë se shkallës së refuzimit të kërkesave për riadhësim dhe rritja e rrezikut për sigurinë e brendshme të shteteve anëtare. Por në tekstin e vendimit të parlamentit, i cili duhet formalisht të miratohet edhe nga Këshilli i BE-s, kërkohet që suspendimi eventual të jetë i bazuar në dëshmi konkrete dhe objektive nga ana e shteteve anëtare apo të Komisionit Evropian. Mekanizmat e suspendimit do të vlejnë për të gjitha vendet të cilat janë të përfshira në liberalizimin e vizave, sikur edhe për ato që do të përfshihen në të ardhmen, përfshirë këtu edhe Kosovën e cila pret në radhë. Vizat do të mund të rivendosen fillimisht për një periudhë 3 mujore me notifikim nga fendet altare apo nga Komisioni Evropian apo me shumicë votash në këshill. Miratimi i mekanizmeve suspendues pritet të mundësoj avancimin e vendimeve për heqjen përfundimtare të vizave për shtetasit e Gjeorgjisë dhe Ukrainës, vende këto të cilat, sipas vlerësimit të Bashkimit Evropian, i kanë përmbushur të gjitha kriteret e nevojshme për heqje vizash. Për Gjeorgjinë pritet të votohet në Parlamentin Evropian në seancën plenare në muajin janar, ndërsa për Ukrainën më vonë gjatë pranverës, pasi të kenë hyrë në fuqi mekanizmat e miratuara. Kosova, sipas BE-s, duhet ende të përmbushë edhe dy kritere në mënyrë që të merret me procedurën e liberalizimit të vizave. Kjo u konfirmua edhe një herë këtë javë në deklaratën e presidencës slovake të Bashkimit Evropian, e cila u publikua në mungesë të konkluzave të këshillit të BE-s për miratimin e të cilave nuk pati konsenzus në takimin e të martës. Nga Kosova, edhe një herë u kërkua që të ratifikoj marrëveshjen për demarkacionin e kufirit në Malin e Zi dhe të vazhdoj luftën kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit. Për Radion Evropa e Lirë, nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Komiteti i Inteligjencës i Senatit të Shteteve të Bashkuara do të zhvillojë hetime për disa raporte të agjencisë CIA që thonë se hakerët rusë kanë ndërhyrë në procesin zgjedhor të Shteteve të Bashkuara për të ndihmuar Donald Trumpit që të zgjedhet president. Nga ana tjetër, 10 antarë të Kolegjit Elektoral Amerikan kanë kërkuar takim për të biseduar lidhur me këto akuza. Kroniken e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetime ka përgatitur Valona Tela.
Udhëheqësi i shumicës republikane në Senatin e Shteteve të Bashkuara Mitch McConnell tha se Kongresi do të hetojë vlerësimin e CIA-s se qeveria e Rusisë ka përdorur hakerët kompjuterik për të ndihmuar presidentit të zgjedhur Donald Trump të fitojë zgjedhjet. Njoftimi vjen në kohën e debateve intensive midis politikëbërësve amerikan, zyrtarëve zgjedhor dhe komunitetit të inteligjencës në lidhje me shkallën e veprimeve të hakerëve dhe qëllimin e tyre. Shtëpia Bardh, e cila ka urdhëruar një hetim të thellë të sulmeve kibernetike gjatë fushatës zgjedhore, e mirëpriti lajmin për hetimin nga Komiteti i Inteligjencës i Senatit. McConnell tha se rusët nuk janë miq të SBA-s dhe dënoi sulmet e mundshme kibernetike në kompjuterët e Komitetit Kombëtar Demokratik dhe në organizatat e tjera politike të SBA-s. McConnell tha se hetimet mbi ndërhyrjen e mundshme ruse nuk mund të jenë çështje partijake.